Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Од што зависи личната среќа? Има ли параметри по кои може да се измери? Важат ли истите за сите луѓе на светот без разлика каде живеат? Каде се македонците според светските испитувања на јавното мислење? Што ги прави нив сретни и дали тоа чувство им зависи од парите и економската сигурност? Во оваа саботна емисија со психолози, социолози и граѓани разговараме за овие теми. Слушајте. Што ве прави сретни? Навидум едноставното прашање ги подзамислува луѓето. Откако веднаш и без исклучок ќе одговорат со здравјето и семејството, потоа им текнува и на други работи што им недостигаат за да бидат сретни.
Не е само семејството, таму работа.
Не може да биде.
Не е само семејството. И околината, и комшилокот, и малото, и градот, и државата, и се. Се е поврзано.
Па, самата ситуација, самата безпарица се прави нормално несреќен. Значи, во аспект од државата, например, по сигурна работа, секако би створила некаква поголема среќа.
Среќен си кога работам у бивша Југославија. Секој си имаше работа, секој си имаше среќа, гради, прави, пари имаше по 1000 евро, марки во джебот. Сега никој ништо нема. Откога отидоме у стечај со фирмата, 28 години у стечај сме. Не можеме ништо, фирмата работи, пари има, парите се кријат, стечајниот си ги користи, кој знае каде водат парите.
Велат анкетираните граѓани. Тие зборуваат за личната перцепција на среќата. Попрецизно пак за тоа каде е Македонија, може да се види од извештајот за среќата на граѓаните во 156 земји од светот, што месецов го објавија Обединетите нации. Земјава се наоѓа на 89-то место, а споредено со другите од регионов, посретни се граѓаните на Словенија, Косово, Србија, Грција, Црнагора, Хрватска, а задна се Босна и Херцеговина, Бугарија и Албанија. Граѓаните што ги прашавме зборува и за безпарицата, нешто што придонесува за намалување на нивната лична среќа. Но некои од земјите од Балканов што се задна, како например Бугарија, се во подобра економска ситуација, имаат помала невработеност, а вработените пак имаат повисоки просечни плати.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Зошто е тоа така? Среќата е многу растеглива категорија и може да се дефинира на различни начини и според различни индикатори. Да се определува, објаснува социологот Ѓорги Тоновски.
Меѓутоа, генерално, тоа да се врзува најчесто за неколку критериуми базични. Тоа се прво здравјето, второ успехот во средината во која што човекот живее, трето тоа е кариерата и сигурно четврто тоа е благосостојбата во која што живее или не живее индивидуат.
Тој додава и дека среќата на индивидуата секогаш е поврзана со социјалната заедница и со здравствената состојба на поединецот. Внатрешните фактори за среќа пак вели социологот Илија Ацески се индивидуални и различни кај сите личности. Но тој додава дека македонецот генерално себе се доживува како несреќен, па чувството на задоволство кај повеќето од луѓето е на многу ниско ниво.
Како да речеме, кога би дале некој сет на совети, односно на некакви препораки, тоа е многу тешко. Затоа што секој поединец е нешто за себе и секој носи таа аура на, како би рекле ние, на тоа доживување и на што е среќен и несреќен.
Веројатно и првите одговори на прашањата што е среќата, затоа и граѓаните ги дава исклучиво поврзани со лични работи.
Мирот во семејството и доброто на моите внуци, да бидат здрави и живи, да растат во радост.
Многу работи. Пред се здравје, слуга во семејството, мир, да нема војни, да нема компликации кои што има сега. Тоа.
Велат анкетираните граѓани.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Психологот Мирјана Јовановска Стојановска на прашањето што е среќата пак вели дека веднаш на памети доаѓа пирамидата на потребите на познатиот американски психолог Абрахам Маслов, во кој спаѓаат задоволување на основните потреби, потребата за сигурност, за припадност и љубов, за самопотврда и за самоактуализација. Дел од овие работи наведени во пирамидата македонските граѓани не може да ги остварат поради економската состојба. Додава таа.
Нели ние секогаш имаме еден убав збор дека парите не може да ја купат среќата, тоа не значи дека оние луѓе кои имаат многу пари се и многу среќни, ама даваат некои удобства на живење. Нели среќни сме кога можеме на нашите деца да им купиме нешто што сакаат, кога можеме секој ден да обезбедиме леп дома, кога може да обезбедиме нели здрава органска храна за моето семејство, кога јас можам на моите домашни да им донесам нешто, е дел од мојата среќа.
Незиниот впечаток е дека избегнувањето се зборува за материјалните добра, како што вели, е малку изнасилено. Луѓето што во денешно време живеат во градови, не произведуваат речиси ништо. И се мора да купат, а затоа се потребни пари, вели Јовановска Стојановска.
Не може едно да речеме, ама парите не се важни за среќата. Значи, за некој вид на среќа, за некоја благосостојба наша, за доброто здравје мое. Значи, може ли човек што е многу болен да биде среќен? Денеска, за да бидеш здрав во нашава земја и воопшто во светот, значи, треба да имаш добра медицинска нега, треба да имаш здрава исхрана, треба да имаш удобство на некое живење.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во годинешниот извештај на Светската организација има и некои позитивни промени за Македонија. Во ранг листата на земји според индексот на среќата, мерен во периодот од 2008 до 2010 година и од 2015 до 2017 година, на кој се наоѓаат 141 земја, за кои постојат парадоци, Македонија се наоѓа меѓу првите во кои во тој период има пораст на среќното чувство кај граѓаните. На таа листа се Того, потоа Летонија, Бугарија, Сиера Леоне, Србија и Македонија. Кај нас, како што се наведува, индексот на среќата во тој период се зголемил за 0,880 поени. Најголеми губитници на среќата во тој период пак се Венецуела, Малави, Сирија, Јемен, Украина, Туркменистан, Ботсвана, Мадагаскар, Албанија и Руанда.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ни покрај понекогаш грубата клима и мрачните зими, Финска, според истражувањето објавено деновиве од мрежата Агенции на Обединетите нации за одржив развој, е најсреќната земја во светот. Во извештајот се наценети 156 земји според нивото на среќа, базирано врз неколку фактори, како на пример очекуваниот животен век, социјалната заштита и корупцијата. Повеќе за најсреќните земји на светот од прилогот на Гоце Атанасов.
Финска годинава е на врвот на најсреќните земји во светот.
Но, сис, оно, сега јено јуто, ела малман оннели месима.
Одлична работа е да се живее во најсреќната земја. Иако врне снег и ние шетаме на овој влажен снег. Да, имаме многу работи кои не прават среќни, вели и Нари Лептисто, жителка на Хелсинки. На исто мислење и Софија Холм.
Well, our politics and economics, I think we have the basic stuff is quite good in Finland.
Па нашата политика и нашата економија. Мислам дека ги имаме основните работи во Финска, што е одлична основа зошто успеваме толку добро тука. Значи да, имаме совршени околности да имаме среќен живот тука во Финска. Но за незиниот сограѓанин Симо Паакари, тоа некако е неверојатно.
No, kuulostaa oudolta, että onko suomalaiset.
Тоа звучи чудно. Дали ние финците навистина сме среќни? Сепак, кога финците беа запрашени што мислат за нивната земја, тие на највисоко место ги рангира. Безбедноста, системот на детска грижа, бесплатната здравствена заштита и добрите училишта. Финска лани беше на петото место, но успеа да собори од тронот Норвешка. Како и да е, на првите 10 места доминираат нордиските земји, кои не се посебно етнички разновидни. Тука се уште Данска, Шведска и Исланд. Десеторката ја комплетираат Швајцарија, Холандија, Канада, Нов Зеланд и Австралија.
Шефот на мрежата кој го подготви извештајот, професор Џефри Сакс, објаснува.
The Nordic countries are holding the lead, they're maintaining the lead because their countries are working.
Нордиските земји го држат водството, го задржуваат водството бидејќи нивните земји работат. Луѓето имаат доверба во владата. Системите за социјална поддршка кои се подстрезва од други изместа се држат силно во Скандинавија. Соединетите држави постојано паѓаат од 14-то рангирани лани до 18-ти оваа година. И имам една студија која покажува некои негативни трендови во Соединетите држави, но нордиските земји се задржуваат во првите редови. Може би затоа учителката, американката Бријана Овенс, која живе во Финска, вели.
I joke with the other Americans that we are living the American dream here in Finland.
Се шегував со другите американци дека го живееме американскиот сон тука во Финска. Мислам дека се во ова општество поставено за луѓето да бидат успешни, почнувајќи од универзитетот и транспортот кои навистина функционираат добро. Во извештајот резултатите се базираат врз 6 клучни фактори кои се поддршка на благосостојбата. Приходите, здравиот живот, социјалната заштита, слободата, довербата и великодушноста.
Граѓаните на Финска плаќаат и едни од највисоките даноци кон државата, но како што вели професорот Сакс, жителите на нордиските земји имаат доверба во владите и во системите за социјална поддршка. Кај нас таквата доверба не достига, па иако Македонија не предничи ниту во висината на придонесите, ниту во висината на даноците и другите давачки, граѓаните немаат впечаток дека добиваат многу за возврат. Економскиот консултант Фатмир Бетики вели дека македонските граѓани за возврат на тоа што го даваат кон државата не добиваат, речиси, ништо како јавно добро. Во таков случај, додава тој, не може да се очекува луѓето да бидат сретни со она што го добиваат за возврат од државата. Компарирајќи го случајот со Финска, Бетики вели дека ти имаат многу високи давачки, но добиваат и многу како граѓани.
Само еден пример, Финска е броеден во светот во делот на образование, затоа што има најдобар образовен систем во светот. Они во суштина велат, па да, ние даваме, но ја враќаме во идните генерации. Спортивното на ово е во Македонија. Ние малце не сме се наоѓаме на последно место по образовниот систем, резултатите во образовниот систем. Тоа го покажува нели и последните минатогодишни испитувања спрема ПИЗА.
Вели Битиќ. Затоа колку државата им возвраќа на граѓаните, тој дава и пример со комуналните давачки.
Може да се види колку проценти од комуналните такси кои што граѓаните даваат да изградат, да кажеме, една куќа, вистински се враќаат во осигурување на комуналните услуги на самите граѓани. Ако беше пропорционално, ние немаше да бидеме земја во која што само 18% од државата е со канализациона мрежа.
Според истражувањето на јавното мислење, пак десеторката што ги чини најнесретните земји во светот, се Бурунди, Централноафриканската република, Јужен Судан, Танзанија, Јемен, Руанда, Сирија, Либерија, Хаити и Малави. Повеќето од овие африкански држави чии граѓани имаат низок животен стандард. Но од друга страна пак шесте варијабли што се земени во истражувањето кои освен приходите ги вклучуваат и очекувањата за здрав живот, социјална заштита, слобода, доверба и великодушност, ги позиционираат не толку богатите земји од Латинска Америка во горниот дел на табелата на среќата. Па така Коста Рика се наоѓа на 13-тото место, Мексико на 24-тото, Чиле на 25-тото, Панама на 27-тото, а во тој дел од листата се и Бразил, Аргентина, Гватемала и Парагвај. Според истражувачите што го подготвиле извештајот на Обединетите нации, среќата во овој дел од светот ја сочинуваат цврстите семејни и друг вид на блиски односи меѓу луѓето. Испитувањето на јавното мислење во сите земји го спроведе Галуп Интернационал на мечиниот јазик на испитаниците и врз репрезентативен примерок. Тоа беше се во оваа саботна анализа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Палаловски и Фросина Димеска. До слушање.